Goes with the panel they like.
Oh. Oh,
Amen. Ngiyaxolisa. Lesihlabelelo khona ama mistakes akuso. Bengicabanga ukuthi mhlambe imini ngisikopishelo wrong. Kodwa mase ngithi sembona kulesi sihlabelelo esikhulu. Ukhona lapha okungabhalekanga khona kahle. Sizobe sikulungise. Isikhumbuzo silababa ilanga namhlanje. Ubaba ilanga washiya mhla ka 19 kuDisemba ngo 1976. Sijwayele ukukhuluma ngobaba ilanga. Kwesinye isikhathi uma wenza isikhumbuzo somuntu uyawungazi ukuthi kufanele ukukhulumeni ngaye noma kufanele ukukhulume ne-experience sakho noma kufanele ukuba ukukhulume ngani. Kodwa nje kafuphi ubaba ilanga kimi wayefana nobaba wami, ungasakhulumi ngokomoya noma ngokobuholi, wayefana nje nobaba wami. Ngoba ubaba mkhulu wa-adopt-a umama eneminyaka e-11. Kuthema ubaba mkhulu ngo-1935 ehamba emhlabeni, umama wayesesala kubaba ilanga. Wahlala kubaba ilanga waze wayogana kwampanza. Wagana kwampanza esuka kwaShembe, umuntu owathengela umama zonke iy'mpahla zomshado kwakobaba ilanga. Umuntu owayebambe umama eyoshada kwaku ubaba inyanga yezulu. Ngakho-ke nje umama wayengwakwaShembe, azange waphuma kwaDube njengoba ngesibongo kuthiwa ungakwaDube, waphuma kwaShembe. Kwakuye kuthi uma kuwumhlangano umama seganile, wayengasebenzi nje, wayehambe engaphakathi eyosebenza khona. Ubaba ilanga wayemkhonze kakhulu umama. Ngicabanga ukuthi nabanye abantu baze babanomona ngalokho ngendlela ubaba ilanga owayekhonze ngayo umama, ngisho seganile. Uma umama eseganile asizange sahlala kahle kwampanza. Ubaba waganwa ngamanye amakhosikazi, wayese emhlupha kakhulu umama. Ngiyakhumbula ukuthi empilweni yami angaze ngimbone ubaba ekwethu, angizange ngiyaze ngimbone hlobo ekwethu. Ngangimazi ukuthi ubaba ehamba lapha, kodwa ukuthi ngimbone ezakwethu angaze ngimbone. Kodwa into engayibona ukuthi ngabona ubaba eshaya umama ehlangene namakhosikazi akhe amabili. Ileyo nto engiyaziyo ngobaba. Lwathi mali ukukhula usizi lukamama kwampanza, ubaba ilanga wayeseyambiza sembuza ukuthi njengoba uhlupheka kangaka awunalo yini ikwenu. Wayesethi ubaba ilanga asala umama kabuyele kubo. Kubo-ke kwaShembe. Sase sibuyela evela bahleke. Into kakhulu eyenza kwaba nenzondo kwakunomfowethu omncane ongaphansi kwami okwanquma ubaba nonina ukuthi akaye esikoleni, mina ngisale ngelusa iy'ngoma. Naleso sikhathi sasingasekho nakwampanza ekhaya, sasesikhishwa umuzi ngesehliso. Ngangiye ngivuke ekuseni ngihambe ngolanda iy'nkomo ngiyozelusa. lo mfowethu engenzi lutho. Noma kuyiwa edipini ngihambe ngivuke ebusuku ngiyolanda iy'nkomo ze-edipini ngedwa, kodwa lo mfowethu engakwenzi lokho. Base benquma-ke ukuthi lo mfowethu omncane kimi akaye esikoleni, mina ngisale ngelosiyinkomo. Wayesethi-ke umama lokho ngeke-ke kwenzeke. Wayese umama engithengela ingubo engisa esikoleni ngenkani. Ngithema umama engisa esikoleni ngenkani lwase luba lukhulu kakhulu-ke manje uqhekeko phakathi kwamama nobaba nawo wonke umndeni wakwaMpaza. Engithi nje lapho esasesikhishelwe khona ngangakaze ngimbone ubaba eza khona, ngikhumbule ngisho akha indlu. Angizange nje ngambona, angazi ukuthi uyakhiwa ubani, kodwa angizange nje ubaba ngimbone elapho esasisesekhiwe sesibekwe khona. So sasuka lapho esasesibekwe khona, wasithatha ubaba wasisa evela bahleke. Ubaba ilanga. Ngaqhubeka nokufunda sengisevela bahleke, ngoba sahamba ngifunda u-first year. Kwabonakala ukuthi impi inkulu kakhulu, sasesihamba sesiyohlala evela bahleke. Uma sesisevela bahleke, ubaba ilanga wasondla. Wayothi yonke into enikezwa oma nabantu abakhe nathi siyithole. So ke ngakhulela kwaShembe ngisukela ngino 10 years. Yonke impilo yami yaba sevela bahleke ngaphansi kwababa ilanga. Ziningi ke izinto ubaba ilanga owasenzela zona ngokwenyama, ngingakhulumi ngokomphefumulo ngokomoya, ngoba ubaba ilanga wawungeke umqondo ukuthi uyamntu njani. Kodwa nje ngokwenyama kuningi ubaba ilanga wasenzela khona, ngoba kwathi uma usisevela bahleke umnewethu wayesecela intombi, wayese umama eya kubaba ethi njengoba umnewethu usecele umakoti kude egane, ngeke kulunge ukuthi sihlale emzini kaShembe, kungcono ukuthi siphumele ngaphandle. Wayesebuza ubaba kumama ukuthi ufuna ukuyokwakhaphi uma uphumevela wahlela. Wayesethi umama ufuna ukuya emzinkosi. Emzinkosi-ke kwakukithi. Wathi ubaba, hawu kanti isiphukuphuku kangaka, ungaya emzinkosi lapho kukhona khona lapha abantu bakwaMpaza. Wathi uma ufika khona bazokubulala, nomakoti babantu bakho bazobabulala. Kodwa ngeke bebabulala abantu abakho ngoba bafuna ukuba bebezigcila zabo. Wayesethi ubaba ilanga ngcono ukuthi uye eMatshana. EMatshana-ke kulaphana eNgwelezane. Yayingakabikho iNgwelezane ngaleso sikhathi. Bathi ngcono ukuthi uyowakhe eMatshana. Wayesebuye ethi hhayi kuseduze kakhulu eMatshana bazokuthola, kungcono ukuthi uyokwakha kwamthethwa. Kuthe esasho njalo umama ubaba umama esemzinkosi yosebenza, wavele wahlatshwa yiva, wavele wagulela ukuthi efe. Kwathi kushada umnewethu akazange wabona umshado womnewethu, wagulela ukufa nje, cishe wagula 3 years. Kulo 3 years wayengasakwazi ngisho ukuphenduka. Wayesefana nengane engakwazi nje ukwenza lutho. Esehlale kwinto elele engakwazi ukuvuka nhlobo. Indaba kamama-ke inde, kodwa wathi uma ngabe sebangconywana ngoba ubaba wamnikeza amafutha wayese ebangcono. Wayesethi ubaba, usuyabona-ke manje ukuthi ngangithini. Uyabona ukuthi nangithini, ngakutshela ukuthi bazobulala. wayesebiza induna yakwamthethwa ethi thatha laba bantwana bami uyomcelela enkosini yakwamthethwa ukuthi ibanikeze indawo. Wathi uyitshela inkosi yakwamthethwa ukuthi abantwana bami laba engabuzi indaba kayise imini uyise wabo. Kusukela lapho-ke sahlangana nenduna kwamthethwa emhlanganweni ngobaba ilanga wayekusho lokho emhlanganweni. Yayiseyihamba iyohlanganisa nenkosi yakwamthethwa, sasesihamba siyohlala eThembalimbe. ethembalimbe-ke ilapho engahlala khona noLonda. Sithe masuka eThembalimbe-ke saze sathola indawo kwamthethwa ekwambonami lapho esa embabe lapho esathi nasesakhe khona. Kodwa konke lokhu kuhamba kusukela kwampanza siye vela bahleke, suke vela bahleke siye Thembalimbe size sakhe umuzi, konke kwakwenziwa ubaba ilanga.
Amen.
Lapho ke physically ubaba ilanga wasenzela izinto eziningi, wayesithatha nje ngokuthi sizingane zakhe. Ngo-1973 ngifunda edlangezwa, ngake ngaba nesifo esixakile, ngathola emzimbeni wami sekuphuma indwala ngisesikoleni e-boarding school. Lezi ntwala zayiphuma wonke umzimba, iy'ntwala ngempela ziphuma wonke umzimba. Noma ngathi ngiyayigeza within an hour sezingomonowu, angisazi noma kuyilokuthi homonowu noma
kuyinoyi.
2 hours sekuzintwala seyikhulile, zayiphuma emashini, ziphume elukuzeni ekhanda, ziphumela kuma-private parts ami. Noma ngihleli ngithi ngiyadadisha, yitholakala seyiqathaka elukuzeni edeskini. Khona umfana-ke engangihlala nayo engikhonzile wathi eyi ngoba zayibonakala nama-students ayeseyibona, wathi no, le nto le kufanele ubuyele ekhaya bekuthathe bekuse ey'nyangeni yokwelashwa, ngeke le nto izokubulawa. Nangempela ngabuyela ekhaya, ma ngifika wathi umama uyazi ukuthi ngasowusebenzisa umuthi, ngakho-ke hamba uye kubaba ilanga uyobika le nto. Sasesikwamthethwa-ke ngaleso sikhathi, wayese uyamthatha umfowethu umnewethu esengisa kubaba, wayesevela bahleke. Ngafike ngalubika lolu usizo ukuthi ngiphuma iy'ntwala, hhayi ukuthi ziyaluma, ziyaphuma ziqathake phansi, ngiyibone zihambe ekhanda, zihambe emzimbeni wonke. Ngenkathi ngimtshela ubaba, ngimchazela le nto, wanye ukubala, wayese ebuye ethula, wayesethi hamba ufuna amafutha. Nasengihamba ngowalanda amafutha, wayesefike ewabusisa, wayesenginikeza wona. Akazange wathi ngiwasebenzise kanjani, wavele wawabusisa wanginikeza wona. Ngingakaphili ngathi uma ngisuka evela bahleke ngaya edlangezwa back to school. Ngathi uma ngifika edlangezwa ngoba ngangise-boarding school, ngangena kwishawa, ngageza, ngase ngithatha la mafutha ngigcoba wona umzimba wonke. Kuthe ma sengikwenze lokho, ngezwa kulokhu ukuthule manje, ngingasalukhuzi, ngingasakuzwa ukwenwaya, ngoba ngase ngihlale ngenwaya nje yonke umzimba. Kuthe ebusuku ngase ngivuka nge-toilet ngiyobona ukuthi kwenzekani, ngoba ngizwa sekuthule. Ngathi ma ngabe ngifika e-toilet, ngayifica iy'ntwala zife zonke, Nezisekhanda, nezisemashini, nezima private parts, zonke zifile. Ngithe mangivuka ekuseni sengiya futhi ngiyobheka ngathola manje sekushe inwele zonke, kwasala inwele zekhanda kuphela, kodwa amashiya zasha nama private parts zasha zonke, zasha nje zonke inwele nalezi ntwala bezikhona zasha. Ngageza zalokuzela phansi seyifile. Emva kwalokho ayizange zabuya, zathi ma seyihluma iy'nwele zahluma seyihluma zodwa, zonke iy'ntwala seyiphelile. Ngikhuluma ngezinto ezazenziwa ubaba ilanga physical, ezispiritual zinkulu kakhulu, iningi kakhulu. Kona nje ngikhuluma nje ngokuthi ubaba, how close we were kwethu ubaba ilanga, kwakuwumuntu wakwethu, kwakubaba nje, noma yilophu usizi esinalo silibike kuye ubaba ilanga. Kodwa ngoba iy'khumbuzo hlale sizisho futhi inyanga kababa ilanga le, ziningi izinto esingayikhuluma ngayo. Kodwa ngifisa ukuba ngichazele abantu ukuthi ubaba ilanga esesemhlabeni waba umuntu onjani kithi sonke maNazaretha. Ubaba ilanga kumina angizange ngambona ubaba mkhulu. Ubaba ilanga uyena muntu owasebenza very close kubaba ubaba mkhulu ngendlela owayifundisa ngayo ubuNazaretha. Futhi ubaba ilanga like ubaba mkhulu wayeprofetha. Nalesi simo esikhona manje kithi saprofethwa ubaba ilanga esaphila. Ngiyafisa ukuthi ngikhulume ngenye intshumayelo eyakhulunywa ubaba ilanga, bese nibuka ukuthi le ntshumayelo yahamba kanjani ukuze kufike kulesi sikhathi. Uthi ubaba ilanga, umathi naboshembe sisithela ngale kwaleli yagquma, kovela oshembe abaningi, nalowo uyothi nami nginguShembe abantu bamlandele, nomunye athi nami ngiyuShembe abantu bamlandele, nenkawu iyothi nami ngiyuShembe abantu bayilandele. Le nkulumo yasho ubaba yenzeka njengoba injalo. Ekuhambeni kwababa ilanga kwaqhamuka oShembe abaningi ngoba namanje besaqhamuka. Kodwa okokuqala owabanga leli banda kwaba uLonda. Sithe sabheke uLonda kwaba uNsingizi. Na uNsingizi wathi uShembe. UNkanyezi wayekufihla ukuthi uShembe. Wayegqoke mayeyedwa, angazi ukuthi wayelenzela kuphi ibandla, kodwa wayekufihla lokho. Kodwa sasikwazi ukuthi abalandeli bakhe babebizwa kuthiwa iSpirit. Angazi ukuthi iSpirit kwakusho ukuthini, kodwa wayebizwa kuthiwa iSpirit. Kodwa umuntu ophumela obala waba uShembe kube indodana yakhe uSizwe. So ekuhambeni kwababa ilanga waba khona uLonda, waba khona uNsingizi, waba khona uNkanyezi owabizwa abantu landele bakuthi iSpirit. Kodwa akugcinanga lapho. Engicabanga ukuthi yaba khona nento ecishe ifane nenkawo eyaba ushembe ngoba kwaqhamuka nophakama ophakama bathi nabo bangoshembe abantu babalandela. Ngiyakhumbula ukuthi uphakama kwakumfana nangimkhonze kakhulu, ngicabanga ukuthi ukholiwe ngoba wayenza sengathi unathi. Ngaze ngambiza ngathi ngathi ngikuzwa-ke nawe usuthi ushembe, wathi hawu hawu ngeke ngikwenze ngeke ngikwenze lokho. Kodwa ekugcineni naye waba ushembe. Uphakama-ke angazi ukuthi ngempela kuyafana nokuthi inkawu, ngoba indlela oyiphathe ngayo ethi ushembe ixakile. Ngoba wayengakufihli ukuthi uyaphuza. Noma ebhala ubone nje ukuthi lo muntu uphuzile, wakuveza futhi ukuthi uyaphuza. Waba into nje eningi engachazi impelampela ukuthi umhuli, noma egqokile noma ehamba. Kodwa ngokuthi njena isibongo sakhe ngesakwaShembe, uyindodana kaShembe, naye waba uShembe. So ubaba wathi ekuhambeni kwethu boqhamuka oShembe abaningi. Kobe kwaqhamukena lowo nje ethi mina ngoShembe, abantu bemlandela. Wathi kwaqhamuka ney'nkawu zithi nazo zingoShembe, abantu beyilandela. Kodwa ngiyaniyala ngithi uShembe mdleni ningamgcobi, ngoba uma nimgcoba uyosuka masinyane. Ngithi funani uShembe kamoya, ngoba uShembe wenyama uyaphela, uyadlula. Kodwa uShembe kamoya yena akedluli. So, le language yokuthi asifune uShembe womoya, akusiyona into evele kithi. Nokuthi njengoba silapha sithi silandela uShembe kamoya, akusiyona into evele kusho, yasho ubaba ilanga ukuthi asifune uShembe kamoya. Kuzokuhlwa, kuzoba mnyama, baningi abazohamba ebumnyameni njengoba amaNazaretha amaningi ahamba ebumnyameni nje. UNkulunkulu uzokwenza inkokhelo lapha ekuphakameni, kuzoba khona inkokhelo yendoda. Yayingcono ekaMamthembu ngoba uNkulunkulu wenza inkokhelo yomfazi. Namhla uzokwenza inkokhelo yendoda egqoke ibhulukwe njengami, iyophuma emkhonweni wejazi lami. UMamthembu kwathi makuhamba ubaba mkhulu wazenza uShembe, wahlala eshalweni wakhipha abantu wenza yonke into. Leo lokhu zayafika wayebizwa kuthiwa inkokhelo. Uthi-ke ubaba ilanga kungcono elamamthembi inkokhelo ngoba kwakuyinkokhelo yomuntu wesifazane. Manjena kuzoba nenkokhelo yendoda efake ibhuluke njengami, futhi iyovela emkhonweni wejazi lami. Lokho echaza ukuthi le nkokhelo yendoda iyoqhamuka enzalweni yami. And ngempela wathi mayehamba ubaba ilanga emhlabeni, umuntu owahlakaza ibandla iyona indodana yakhe uLona. Iyona indodana. Vuka mvangeli mzimani. Iyona indodana uLona. Ngizama unichazela ukuthi ubaba ilanga waye eprofetha into yenzeke. Kodwa emva kweminyaka engamashumi amathathu kuya kwamashumi amane, ngiyobuya inhlansi iyovuka emlotheni. Emva kweminyaka engamashumi amathathu kuya kwamashumi amane, ngiyobuya inhlansi iyovuka emlotheni. Le nkulumo kababa mkhulu kababa ilanga yokuthi uyobuya inhlansi iyovuka emlotheni onke ama group noma amabandla ama Nazaretha nalowo wayekhombe unokhuza umholi wakhe ethi uyena sekubuye ubaba ilanga kodwa wakhonjwa kakhulu ekuphakameni lo mfana lo uvukile uyena babe bethi hayi uyena impela ubaba ilanga angazi noma ebuhleni bake bakushona ngoba ubaba ilanga wahamba abantu basebuhleni abaningi angazi noma babe baningi noma babanye babesaba abakhulu ngoba abantu abenza izono baye bebenamandla besabeke abantu ngazokucabanga ukuthi into bayemukela kanti bayesaba kodwa nje ngahamba ebuhleni ungasakhuluma indaba kababa ilanga uma ukhuluma indaba kababa ilanga nje ukhuluma ngentshumayelo kababa ilanga impela impela wawuba yisitha ngakho-ke angazi noma kulaba baholi basebuhleni kukhona-ke owake wabizwa kuthiwa ubaba ilanga kodwa uthi ngazange labizwa kuthiwa ubaba ilanga angazi-ke kulo mholi okhona ukuthi babengathi ubaba ilanga babengathi ubaba ilanga ngoba kuyini nje ongase uyiqhathanise nobaba ilanga kuye angifuni ukuthi ngikhulume izinto eningi kodwa ayikho into ongayiqhathanisa nomholi okhona nobaba ilanga okuseqinisweni akakho umholi ongakuqhathaniswa nobaba ilanga kodwa-ke bamqhathanisa naye kodwa into ebalulekile kithi ngokubuya kwababa ilanga ukuthi ubaba ilanga iminyaka engamashumi amathathu ahamba emhlabeni yayephela ngo-2006 kodwa ekupheleni kwa-2006 kwafika ingilosi kwasekuthi ngo-2007 isisitshela ukuthi ithunywe ubaba ilanga nokuthi njengoba ilapha njena ihamba nobaba ilanga ngaleso sikhathi lalingakabikho leli bandla lizela abakhona ngo-2010 kodwa ingilosi yafika ekupheleni kweminyaka engamashumi amathathu ngo-2006 yafika exactly ngalesi sikhathi ubaba mkhulu ubaba ilanga owathi uyobuya ngalo yasitshela futhi ukuthi ihamba nobaba ilanga ubaba ilanga usebuyile njengoba kade ngihlabelela nje lesi sihlabelele noma singabhalekile kahle manjena iyona ingilosi eyasiqamba esikhuluma ngesikhumbuzo sikababa ilanga so lapha uma sithi ubaba ilanga ubuyile akuyona into esisusela enkolweni noma kwibelief kwasho ingilosi ukuthi njengoba iphakathi kwethu njena ihamba nobaba ilanga noma ubaba ilanga sasingamboni kodwa ingilosi sasiyibona iyona eyasitshela ukuthi ubaba ilanga ubuyile and lokhu ukuthi inhlanzi iyovuka emlotheni isaga leso lesi saga sisho ukuthi ubaba uyoqhamuka sebecabanga ukuthi uphelile niyayizwa leyo nto amaNazaretha ayekhumushe lokho ngendlela eyiningi kodwa ukuthi inhlansi iyovuka emlotheni kuchaza ukuthi bothi becabanga ukuthi sebeqedile ngaye ebuye eqhamuke Niyazi abantu abaningi abashisa umlilo ukuthi umlilo kushisa ushisa ushise kakhulukazi entabeni ucabanga ukuthi usuphelile. Kodwa kuthi mhlambe even a day after that kutholakala umlilo usuvutha. Kuthiwa hawu ngabe sithi umlilo sewucishile nje bese kuthiwa cha. Inhlansi iyona edala umlilo. Ngamanye amazwi inhlansi yomlilo bese uphela isuke yaya kwenye indawo yayisifike idala futhi umlilo.
Amen.
Angithi kwenzeka kanjalo. Umlilo uthi usucishile lapha bese kufika umoya bese kusuka inhlansi yohlala laphana bese futhi nemlilo kuza uqhamuke umlilo kube njengomuntu njalo ukuthi no lenhlansi lena ivuke emlotheni njengoba nibone sikuye yashisa nje. So ke ubaba wakubeka kanjalo ke lokho wathi inhlansi iyovuka emlotheni esho ukuthi kothi sekucatshanga ukuthi uqediwe ngaye eqhamuke seqhamuka kwenye indawo bese evutha. So lokho kurelevant kithi ngoba uShembe uvukele kithi hayi ukuthi inkolelo leyo sitshelwe ingilosi ukuthi si njoba ilapha njena ithunywe uShembe. Manje ke ngiyafisa ukuthi ngikubeke kahle ukuthi ubaba ilanga usifundiseni. Ngoba uma ngabe sikhuluma izinto sishumayela kuyaye kube sengathi izinto nje zase NCG. Kanti izinto zonke zase NCG izinto ezayikhulunywa ubaba ilanga. Izinto ezise NCG izinto ezayikhulunywa ubaba ubaba mkhulu. Uma ngase ngibheke ku page 80 wencwadi kaMnyando ethi izintshumayelo zenkosi ilanga vuka mfundisi Musana andalama ithi ngikhuluma ukuthi uma kwakungadingeki lutho ekukholweni uNkulunkulu wayengeke athumele uShembe lapha ezweni lakithi. Kodwa uma uNkulunkulu ethuma uShembe emhlabeni wamthuma kulo leli lizwe labefundisi bezenkolo. Uma uNkulunkulu wayengakuboni ukukhonza kwethu kuleli kulezi zinkonzo ezandule ezamendulelayo uShembe wayezomthuma kwezinye izindawo ezingazona ezamaweseli amaRoma amaLuthela namaShishu izinkonzo ezihlakaniphile amazwi kababa uNkulunkulu lo. Kodwa engiqondile lapha ukuthi ubaba ilanga uthi uma ngabe uNkulunkulu engamthumelanga uShembe. Kodwa uma ngabe thina sesikhuluma ngokuthi uShembe uthunywe uNkulunkulu kuba sengathi sihlubukile. Kodwa ngisho ubaba ilanga wayekhuluma ngokuthi uShembe uthunywe uNkulunkulu. Uthi ke ubaba ilanga uma ngabe uNkulunkulu wayengabuboni engaboni ama mistake kulezi inkolo esisonta kuzo zamaLuthela nezamaSheshu nezamaRoma wayengeke amthumele uShembe. So we have got a very clear understanding yokuthi uShembe wathunywa ethunywa uNkulunkulu.
Amen.
Ngoba kwasho uShembe uyaqhubeka ke uShembe ku page 81 uthi manje ngiyathanda ukunikhumbuza njengoba isihlabelelo senu sisho ukuthi uNkulunkulu uyayenza into enhle njengale yenu kodwa usuke engayenzeli abantu. UbuNazaretha lobu uNkulunkulu akabenzelanga abantu wazenzela yena. Sisho njalo isihlabelelo senu sithi idwala elihle lamaNazaretha owazikhethela lona uJehova ngokuthanda kwakhe. Into yakhe le akusiyo into yabantu akusiyo futhi into kaShembe futhi akusiyo into yamadodana ami noma abafowethu ngekaNkulunkulu.
Amen.
And that is the greatest confusion ephethe onke amaNazaretha, akwaShembe nomndeni wakwaShembe, ukucabanga ukuthi lobu buNazaretha ngokwakwaShembe. That is the greatest mistake. Ubaba Ilanga usichazele kahle ukuthi ubuNazaretha akusiyona into kaShembe, akusiyona into yami, akusiyona into yamadodana ami, akusiyona into yabafowethu, into kaNkulunkulu. Into kaNkulunkulu. Manje na ke lezi zimfundiso esiqhuba ngazo la eNCG ukuthi ubuNazaretha kaNkulunkulu, sithathele ezimfundisweni zakho ubaba Ilanga. Apart from ubaba mkhulu, uyena ubaba Ilanga owakugcizelela ukuthi ubuNazaretha akukhona kwaShembe, ubuNazaretha akukhona okwami, ubuNazaretha akukhona kwabafowethu, ubuNazaretha akukhona okwabafundisi, kodwa ubuNazaretha kaNkulunkulu. Manje ke kubalekile ukuthi sikwazi lokho, kuhlale ey'ngqondweni zethu ukuthi leli bandla ngelikamenzi wezulu nomhlaba. And uma kuqhamuka umuntu noma engathiwa umholi wamaNazaretha ebese ecabanga ukuthi leli bandla elakhe, u-very very wrong, ngoba leli bandla akusilona elomuntu. Njengoba ngime phambi kwenu njena, leli bandla akusilona la, asoze laba ngelakhe, angilutho. Uma nge ngenza into e-wrong, uNkulunkulu engangijezisa, ngoba ngatshelwa mhla kuthiwa ngisungule leli bandla, wathi ubaba Ilanga, ngakhela ibandla likaJehova. Ngamanye amazwi uma ethi ngakhela, usho ukuthi uthunywa yimi ukuthi wakhe ibandla likaJehova. And imandate yaleli bandla is so clear. Uthi ubaba Ilanga kuleli bandla uyofundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani, uvuselele imithetho kaJehova. Kodwa futhi ngenkathi ufundisa abantu ngoJehova, ubafundise nangobaba nangobaba ukuthi uJehova ubaba wayethunywa uJehova ukuthi elethe ubuNazaretha emhlabeni. And that is exactly what we are doing. That's exactly what we are doing. Njenganamhlanje na, I can say that without any fear of contradiction, ukuthi umhlaba wonke uyazi manje ukuthi khona umprofeti okuthiwa ubaba mkhulu. And lokho ukwaze ngaleli bandla. Umhlaba wonke uyazi khona ubaba mkhulu, kwaba khona umprofeti okuthiwa ubaba mkhulu, and kwakuwumprofeti oyisimangaliso. Lokho kushunyayelwe ileli bandla. Umhlaba wonke namhlanje na uyazi ukuthi kwake kwaba khona ubaba Ilanga. Ibandla elishumayele ngobaba Ilanga yithi. Okusaqinisweni ibandla nje elishumayele ngobuNazaretha i-NCG. Uma ungaya ebuhleni, ibandla lasebuhleni likhulu, kodwa lifana nebandla nje elingekho, alikho. Kodwa abantu baningi, kodwa ibandla likaNkulunkulu alikho, ngoba laba abantu abaningi bafana nje nabantu ababukela ibhola, bafana nje nabantu abasemdansweni. Ayikho into kaNkulunkulu ekhulumayo lapha, ngoba ayizokhulunywa kanjani, ngoba umholi akakhulumi lutho ngendaba kaNkulunkulu. Njoba njena ingilosi inikeza umkhokheli incwadi ekuseni. Ithi khona umuntu oyisikhwaga olokhuze oyikhukhumeza ngokuceba. Ithi leya ncwadi yenifuna.
Ngati yamahubo 52 kusukela evesini lika 7. Bheka nasi isiqhwaga esingamenzanga uNkulunkulu abe yinqaba yaso, kepha sethemba ingcebo yaso enkulu, siziqinisa ebubini baso. Kepha mina njengomnqumo oluhlaza endlini kaNkulunkulu.
Yes. Uthi nasi isiqhwaga. Lesi siqhwaga asikhulumi lutho ngoNkulunkulu. Sethembe ingcebo yaso. Le ncwadi siyilethelwe ingilosi. Njoba besho nje umkhokheli wethu usekhohlwe ukuthi incwadi kabani, kodwa ilethwe ingilosi ekuseni. Njoba ngeke ngisho ngithi sithi siza lapha ingilosi ifike isinikeze incwadi ukuthi nansi into eniyokhuluma ngayo. Ngakho kufanele ngikhulume ngale nto, basiyinikeze incwadi ingilosi ukuthi nasi isiqhwaga esikhukhumeza ngengcebo yaso, esingayingeni indaba kaNkulunkulu. Namanje nake siyabona lokho. Kodwa khona into eyakhulunywa ingilosi yathi onke lamabandla angamkhonza uJehova azohamba hambe ephele, uzowaqeda uNkulunkulu.
Amen.
Onke amabandla angamkhonza uJehova, ngoba awukwazi ukuthi ungafike uthi umNazaretha ukubhale phansi ushembe ukuthi leli bandla likamenzi wezulu nomhlaba, bese kuba wena ozenza umenzi wezulu nomhlaba, bese uqhosha ngeimoto zakho, uqhosha ngezindlu zakho, uqhosha ngengcebo yakho, usuthi lokho sekusho ukuthi unoNkulunkulu. Ngoba abantu basebuhleni okuningi kwabo is not because of the preaching or the teaching yomkhulu wabo. Ngabuya ebuhleni abantu babe baningi ngendlela eyisimangaliso, sasingakwazi ngisho ukuphuma. So ke ubuhleni abuzange kwakhuliswa umholi. Umholi wabo ngisho uma uthi uyabheka namhlanjena uyothola njena into oyibona zimoto eyiphambili ehamba umholi. Iloo nto ku-advertiswa ngayo ebuhleni, kuvezwa iy'moto, kuvezwa amasudu aphambili, kuvezwa iy'tezi, kuvezwa ubuningi kwabantu. Leyo nto-ke isihunisho ukuthi into kaNkulunkulu, ngoba lo muntu lona no uNkulunkulu ngoba ucebe kakhulu. Lo muntu uNkulunkulu ngoba uneyitezi. Lo muntu uNkulunkulu ngoba uneyimoto. Kodwa uma usuthi uyalalela ukuthi lo Nkulunkulu abamshoyo utheni, noma abeke umprofethi utheni ngoNkulunkulu, cha akasho ukuthi uNkulunkulu ngoba uyena uNkulunkulu. Uthi-ke uNkosazana kule ncwadi lena no kubhaliwe lo. Uthi-ke uShembo, into yakhe le, akusiyo into yabantu, akusiyo futhi into kaShembe, futhi akusiyo into yamadodana ami noma abafowethu, ngekaNkulunkulu. Kodwa ukuphakama lokhu akusikho kwenu, akusikho futhi okaShembe lo obonwayo. OkaNkulunkulu, okaShembe osezulwini, ngokaShembe owaqala, owayiqalayo lokhu kuhamba. Uma ethu baba ilanga lokhu kuphakama ngokashembo oqalayo lokhu khamba. Kusho ukuthi ubuphakama apart from the fact to kaNkulunkulu ngoba baba mkhulu.
Amen.
Ngoba baba mkhulu. Uthi ku page 82. Kodwa nina eyeni inkosi ayibonwa nguNkulunkulu kuphela. Ayikho enye. Ngakho ninibambisise lelo lizwi noma nini noma singasekho thina emhlabeni. Nikhumbule ukuthi ubuNazaretha lobu nalomuzi wasephakameni akusikho obomuntu.
Amen.
Niyamuzwa umuntu owayemholi eshumayela. Niyamuzwa umuntu owayemholi efundisa. Ngoba ukwazi ukuthi ube umholi nje ngokuthi wamukela umnikelo nje. Uzuthi umholi ngoba wemukela umnikelo. Kodwa mase kuthiwa shumayela unikeza abafundisi bethukane kuphele ngalokho. Wena ukuthi uthini ayikho into oyishoyo into wena eyakho umnikele kodwa alikho izwi lakho lokuthi laba bantu bamomile ubafundiseni ngoNkulunkulu akukho uphela uqhosha nje nemali yakho uqhosha nemoto zakho uqhosha ngabalandeli bakho uNkulunkulu lento abantu babecabanga ukuthi akayiboni kodwa uNkulunkulu uyinto esimangaliso. Ngoba uma sekushaya ukushaya kaphlunga. Yathi ngilosi kohamba kuhambe. Ebusheni. Ufane nasekuphakameni. Kuthiwa babo ngabantu la. Ekuphakameni kuqhamukela umfana lona ovukile obese eqhoshe ngendlela isimangaliso noma bebengakusho bona in public ukuthi uvukile uNkulunkulu kodwa kwakushiwo ngaphakathi ukuthi uvukile uNkulunkulu wathula nje uNkulunkulu uthi kuyangazi lokho Ophi manje uvukile? Thola manje uthetho. Ophi uvukile? Ngishone ethemba ezinhle. Yabankulu baqhosha, basithuka, basho yonke into. Baphi manje? Phelile kuhlakazekile. Nasebuhleni babesithuka besho yonke into ukuthi bathule manje bathethu abasithuka uziphukuphuku kuphela kodwa abahlaniphile babona ukuthi hey sengathi senkingeni ikhona le ngilosi ngoba abesabi mina besaba le ngilosi ngoba awukwazi ukuthi ungadlale le ngilosi kodwa ngathi siqala sikhuluma lento sasithuba senziwa yonke into nengilosi ithuba kwenziwa yonke into bathule manje bathethu ngoba babona ukuthi no sesweni telile manje uposi kalokhu uzakavukile wayemkhulu eNkulunkulu uvu manje lo Nkulunkulu asamuzwa manje abasashumele nje emsakazweni ngeke ubabone manje nabo besasho ukuthi uvukile uthe sekuyafana nasebuhleni ebuhleni into abasaqhosha ngayo njena abantu kuningi wabantu nokuceba komholi wabo what have you to do with ukuningi wabantu ngoba nasebholeni abantu baningi noba kusekhwatha njena ziyigidi ngegidi lapha nekhwatha uyini ebangasa kuningi kwabantu ngoba abantu lapho okune entertainment khona bayagcwala baba baningi bebona khona lelokhu kuthiwa entertainment eqaliwe okuthiwa yi-comedy lapho okunabantu nje abantu abathenga ngathinthi bawathengele ukuzowahleka uma ungake ufike ehholo la makomedi lapha abantu abezela ukuzohleka ungababanga ngamamangala ukuthi baninganga kanani gcwala iholo bakubezela ukuzohleka ayikho enye into ngaphandle kokuzohleka so ukuningi kwabantu isikhathi esiningi uhamba nokuphukuphuku ngoba angazi ukuthi ngavele ngisuke nje ngothenga ithikithi lokohleka uzube serious njena uthenga ithikithi loku uye holo uye lukohleka hleka nje ayikho enye into ezobhululwa lo muntu ukuhleka kuphela but abantu bagcwale holo begcwalela ukohleka abantu begcwala ebholeni begcwalela ukubona abantu begijimisa ibhola hhayi nokuthi khona ilokhuza into ozoyithola wena ngokubona la bantu begijima uchazwa nje ukuthi la bantu bagijima ebholeni uzuthukuthela impela uthi uneklabhu yakho uneklabhu yabantu nje abagijimayo begijimela imizi yabo bedle ngawe becabe ngawe becabe ngawe ngoba laba bantu abagijima ebholeni egrawundini basebenza kodwa imali yonke izigidi zonke zeyimali bayithola eyiphukuphukwini lokungabakhona angikaze ngibe yifeni yanoma yiphiki nangina bafowethu bangama-fans ebhola nana andlule nje mabuku anginazi yoko entertainer umuntu oyosebenzela abantwana bakhe I've never been a fan yanoma yiphi ngayidlala ilophuza ikarati ngangiyithanda ukuyidlala kodwa angaze ngibe nendaba yokuyibuka ngoba ngisazi ukuyidlala manje ngabuye nami umdlalo ngiqalatele ngoba uzobona ukuthi nazi iy'tayela sezikhona at least ngokubuka ikarateka ubona isitayela esizosiza yena kodwa mina iyongisiza ngani kobuka ikarateka ngoba ngeke ngibe ngibeyihlakathi kungisiza ngani ukuthi ngiyobuka ibhola ngize ngiphatheke kabi ukuthi abantu bajikana ebholeni ngingalali impela ngingalali ngibuka ukuthi abantu bajikana ebholeni kukhona ilokhuza lapha le nto lena awuyiboni ukuthi isiphukuphuku awuyiboni ukuthi isiphukuphuku nabantu abahlakaniphile nje ubabona beba serious nebhola bebuka abantu begijima umuntu ma ehlulisa iklabhu yakhe ngaze ngakudli nokudla but not uyajika uyajula ukuthi what is wrong with that person ngaze ngingabaze mina ukuthi okusho ukuthi angisile ekhaya ngoba angiyitholi kahle le nto ukuthi sengaze ngihluphekela abantu abagijima ebholeni le nto ingisiza ngani mina abantu abathanda i-entertainment kukhona into e-wrong ekhanda labo uma ngempela uphile ekhanda lakho ngeke uhambe ufuna i-entertainment noma ngeyani igama ngithi entertainment akulona into yomuntu ohlakaniphe ngempela akusiyo nje umuntu ohlakaniphe manje nake nala emalokhuzeni emabandleni abantu bajatshulisa ukuthi baningi what is wonderful ekuthenini abantu baningi ngoba nasebholeni abantu baningi abantu abafiwe abantu abezentweni ephilayo ngoba there you have to think abantu abezentweni ephilayo ngeke nje abantu begcwale la leli bandla njengakumabandla onke ngoba ibandla leli likankulunkulu ibandla elinomthetho kankulunkulu abantu abayifuni into enomthetho bafuna into engenawo umthetho manje nake usho njalo baba mkhulu usho njalo babila uthi le nto ngekaNkulunkulu uma ningasenazi ukuthi leli ibandla likaNkulunkulu ningayiphatha kahle nonke manje ningazi ukuthi leli bandla elikaNkulunkulu noma sibancane kangakanani uShembe ukubhalile wathi ukukholwa kwethu kulobu Nazaretha kuliyidwale elibushelelezi eliyohanjwa ngabambalwa ukukholwa kuhanjwa ngabambalwa akwazi ukuthi uhambe akwazi ukuthi kube bonke oTom Dick and Harry bebe amakholwa because kuze ube yikholwa kufanele ube umuntu ocabangayo. Not any Tom, Dick and Harry uzoba yikholwa. Cha. Ama Tom, Dick and Harry kufanele ubukele ibhola. Eyobukela amakomedi. Hayi, le ndawo esibona kusiyona indawo yamakomedi, akusiyona indawo yebhola. Inkosi kuse lokho enikuzwile.
Amen.
Hlabelela mshumama mfundisi lokhozi. Hlabelela noma isiphi hlabelela. Posso você tá na hora da
Angin jangan